Kiitos taivaallinen isä, että saadaan Jeesuksen nimessä tulla sun eteesi ja siunata tämä uhrilahja, mikä on sinun edessäsi kannettu seurakunnan työn vuoksi. Kiitos, että se saa kantaa hedelmää seurakunnan työssä, koska sitä aina tarvitaan. Ja kiitos, että siunat tämän hetken, kun me ollaan sinun edessäsi kaikki. Ja tämä sana on sinun edessäsi. Anna se ravita meitä jokaista. Että olisi meille elämäksi ja hyödyksi. Anna pyhä henkesi olla tässä mukana läsnä ja vaikuttamassa ja siunaamassa meitä jokaista. Kiitos, että sinä olet todellinen Jumala. Ja kiitos, että olet meidän kaikkien kanssa. Aamen. Voisi tähän meinaakko. Voisi laulaa yhden laulun tähän alkuun ja sen jälkeen sitten mennä tuohon sanaan. Hetki vaan, kun kaivan oikean laulun. Aina niin hölmössä järjestyksessä ne on auttanut vihkoon, että mä en edes löydä niitä itse. Tai töhryjäkin. Mä muistan se ehkä ulkoa. Laulan ehkä sen takia, kun mua yleensä pyydetään mieluummin saarnaamaan kuin laulamaan, niin mä yritän nämä käyttää hyödyksi tavalla, että saatte kuulla sellaista, mitä ette halua. Se on nyt vähän alkeellinen äänentoisto, mutta eiköhän me pärjätä sillä. Tämä on sellainen laulu, minkä sain tuossa keväällä. Oli melkoisen synkkä kevät itsellä. Ja Herra sitten halusi mulle puhua ja koskettaa mua erityisesti tämän laulun kautta.
Varon askelta päällä raunioiden, katso mennyttä hyvää, jonka nähdä sain. Sirpaleet niin terävät alla jalkojen, takana loistava tulevaisuus, niin mulle sanottiin. Ehkä menin liian lujaa, enkä mä varonutkaan, vaikka luulin olevani valmis taisteluun. Pelkkää tomua, lopulta on vain ihminen, alla kovan kuurenkin voi voimat menettää. Vieläkö toivoa on? Nouse kansani, korjaa temppeliin. Vaikka vihollinen huutaa, ne vain koittaa lannistaa. Hän pyyhkii pelkosi ja antaa anteeksi. Hän rohkeuden antaa, voiman heikkouteesi saat. Synti tuppaa kaatamaan korkeimmankin torniin, kai sä muistat vielä tornin Baabelin. Jos ylpeyteni on siinä, mitä itse aikaan saan, unohdan vielä Herran, joka antoi taitoni. Niin nujerrettuna tahdon vain jäädä makaamaan, vaikka masentaa, hän käden ojentaa. Tahdon vain kadota, kuin en olisi ollutkaan, vaan en yksin oo, hän on mun kanssani. Vielä toivoa on. Nouse kansani, korjaa temppeliin. Vaikka vihollinen huutaa, ne vaan koittaa lannistaa. Hän pyyhkii pelkosi ja antaa anteeksi. Hän rohkeuden antaa, voiman heikkouteesi saa. Jokainen meistä tahtoo joskus olla sankari, toisesta ottaa mittaa, kuka suurin on. Niin sokeana justa, jotta saisin mitalin, sellaiset ohittaa, jotka ei jaksakaan. Osaanko ollenkaan yhteyttä rakentaa, kun niin sormi tiukkana mä toista osoitan. Eikä aikaakaan, kun roolit vaihdetaan, silloin tietää saa, miltä toisesta tuntuikaan. Vieläkö toivoa on? Nouse kansani, korjaa temppeliin. Vaikka vihollinen huutaa, ne vain koittaa lannistaa. Hän pyyhkii pelkosi ja antaa anteeksi. Hän rohkeuden antaa, voima heikkouteesi saat.
Sitten mennään tekstiin. Eli otetaan täältä Johanneksen evankeliumista saarnateksti luvusta 15. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ajattelin alun perin ottaa ihan toisen raamatun paikan pohjalle, mutta tämä oli jotenkin kuvasti paljon enemmän sitä, mitä haluaisin teille jakaa. Eli puhutaan hedelmästä. Tässä Jeesus puhuu itsestään, että hän on totinen viinipuu. Taivaallinen isä on viinitarhuri ja me, jotka uskomme Jeesukseen, olemme hänen omiaan, olemme oksia, joilta odotetaan, että me kasvetaan hedelmää. Ja monesti mietitään, että no miten sitten meidän elämä saisi kantaa sitä hedelmää. Ja usein päädymme erilaisiin ratkaisuihin, että en tee sitä, vältän tuota, teen tuota, yritän tehdä sitä, yritän olla tota. Kaikenlaisia tekoja, mitä me yritetään niin kuin tehdä, että me kannettaisiin hedelmää. Mutta täällä on annettu tosi yksinkertainen ohje. Jeesus sanoo, pysykää minussa. Hän on puu, isä on viinitarhuri ja me olemme oksat. Meillä ei muuta roolia hedelmän kantamisen suhteen kuin vaan pysyä hänessä. Ihminen, joka ei kasva tässä puussa, ei kasvata tätä hedelmää. Ja joka taas kasvaa tässä puussa, ei voi kasvattaa mitään muuta hedelmää. Mikä se hedelmä sitten on? Täällä sanotaan se, että me rakastetaan toisiamme. Se on se hedelmä, johon hän pyrkii meissä saamaan aikaa. Ja siihen meitä rohkaista itse asiassa paljon, paljon Raamatussa, että me rakastetaan toisiamme. Tuolla asetetaan tuollaisia, että kun me pysymme hänessä ja hänen sanassaan, niin ei voi olla mitään muuta hedelmää kuin tämä hyvä hedelmä, minkä kaikki haluavat meissä nähdä. Kun me mennään hedelmäkauppaan, me voidaan katsella niitä. On omenoita, on appelsiineja, on erilaisia hedelmiä. Voidaan ottaa niitä vähän käteen ja kokeilla niitä. Ja yleensä ne punnitaan painon mukaan ja niiden hinta määrittyy sitten sen mukaan, että missä ne on tuotettu. Onko luomua ja ylipäätänsä, että mitä liikettä on ja kaikki vaikuttaa siihen. Mutta me ollaan vähän erilaisia me niin kuin Jumalan hedelmät. Siinä mielessä, että meitä on vähän vaikeampi niin kuin sillain punnita, että okei, että mä voin painaa 73 kiloa. Ja silleen, mutta se ei kerro musta kauheasti. Mä voin näyttää joltakin, mutta sekään ei kerro musta kauheasti. Meitä on myös vaikea mitata jotenkin numeraalisti. Että ikään kuin, että no tuo veli on tuommoinen, että 8/10. Tuo jo taas on tuommoinen 5/10. Meitä on vaikea vähän numeraalistikin arvostella. Mutta toi hedelmä näkyy meidän luonteessa ja meidän teoissa. Toki voi käyttää semmoisia arvosanoja, kun on niin kuin hyvä veli, oikein tosi hyvä veli, on oikein tosi väkevä veli ja valtavan väkevä sisar. Tai sitten on vaan veli, tai sitten on vaan sisar. Mutta nämä on tämmöisiä, että ainahan me niin kuin mietitään toisistamme, no kasvaako tuo hedelmää ja kasvaanko itse hedelmään. Mutta se näkyy meidän luonteessa ja meidän teoissa. Viime sunnuntaina Sami saarnasi aiheesta, tai no hän koosti yhteen, mutta mainitsi siellä tämän hyvyyden, totuuden ja kauneuden, kuinka niin kuin me Jumalan kuvina, Jumalan hyvää työtä saamme itsessämme aikaan, ikään kuin hän saa meissä aikaan sitä hänen hyvää työtänsä, ja se näkyy meissä, ja se näkyy meidän luonteessa ja teossa. Ja koska me ollaan Jumalan lapsia, ja koska me ollaan tässä vertauksessa ikään kuin niitä oksia, niin voidaanko me vauhdittaa ylipäätänsä sitten meidän kasvua? Se on tosi hyvä kysymys. Olen itse ikään kuin syntynyt seurakunnassa, jossa oli silloin paljon sellaista, että tuli paljon nuoria uskoon. Ja tuli myös vanhempia uskoon. Ja oltiin niin kuin kaikki uskossamme kauhean raakileita. Ja meillä oli kaikenlaisia väkeviä ajatuksia niin sanotusti, että jos nyt niin kuin vaan lukee sanaa ja nyt vaan rukoilee, niin me kasvetaan niin kuin pikavauhtia. Me ollaan niin kuin noin meidän vanhimmat velit, jotka tätä hommaa ikään kuin johtaa ja meistä tulee johtajia heidän paikalleen. Oikein on, että kyllä niin kuin sitä meidän kasvua rakennetaan sillä yhteydellä Jumalaan, rukouksen kautta, yhteydellä Jumalaan, sanan lukemisen kautta. Mutta yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista on aika. Ja se on joskus sellainen asia, että se on tosi vaikea unohtaa. Jos me verrataan veliä tai sisarta, joka on ollut vaikka 50 vuotta uskossa, niin sellaisen kanssa, kun viettää aikaa, oppii todella paljon. Varsinkin, jos tämä veli tai sisar on pysynyt oikeassa puussa. ja kantanut sitä hyvää hedelmää. Ja Raamattu kehottaakin meitä katsomaan niiden esimerkkiä, joiden elämä on ikään kuin saanut sitä hyvää hedelmää aikaan. Ja Eilakin tuossa todisti, kuinka hän on käynyt niin kuin useita leikkauksia läpi. Keijo todisti, kuinka hänelläkin on ollut vaikeuksia ja hänkin on ollut sairaalassa. Ja se vaan on totta, että kun ei ole itse sellaista minä esimerkiksi kokenut, sitä on vaikea käsittää. Ja kärsimys esimerkiksi on sellainen asia, että vaikka sitä ei kenellekään toivo, niin silti Jumala sallii meidän elämässä kärsimyksen kasvattaakseen meitä. Ja jokaisen meidän elämä on yksilöllinen, jokaisen olosuhteet on yksilöllisiä, jokainen historia on erilainen, mutta jokaisen kasvutarina on erilainen ja jokainen meistä on silti kutsuttu kantamaan sitä samaa hedelmää. Galattalaiskirjeessä avataan myös aika hyvin tätä kyseistä hedelmää. Luvussa 5, jakeessa 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Se olisi aivan oma Raamattu tuntinsa tai Raamattu seminaarin tai jopa kokonaisen vuoden opetussuunnitelman mukainen asia opettaa nämä auki. Ja niitä löytyy kyllä paljon opetuksia näistä eikä niistä sinänsä sen enempää. Mutta tässä niin kuin hyvin sanotaan se, että todellinen hedelmä on tässä. Jos meidän elämässä näkyy, niin kuin tuossa Johanneksen evankeliumin paikassa puhuttiin rakkaudesta, ja nytkin taas ensimmäisenä heti mainitaan, että hengen hedelmä on rakkaus. Tässä ei sanota ikään kuin, että tämmöisiä yksittäisiä asioita putkahtelee esiin, että joku voi olla tosi ikään kuin pitkämielinen, mutta kaikki muut olisi jotenkin poissuljettua. Vaan sitä yhtä hedelmää on tämä kaikki. Eli kun Jumala aikaan saa meissä sitä hyvää hedelmää, meissä ilmenee rakkautta, meissä ilmenee iloa ja rauhaa ja pitkämielisyyttä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ensimmäisessä korintolaskirjeessä, vain täydentääkseni tätä, luvussa 12, sanotaan näin. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Ja sitten Paavali käy kertomaan sitten näistä niin kuin rakkaudesta ja sen ominaisuuksista, ja kuinka se on niin kuin semmoinen yli kaiken tavoiteltava asia tässä ajassa. Mitenkään vähättelemättä näitä voimallisia tekoja ja näitä armolahjoja. Oishan se kiva, jos olisi niin kuin armolahjat tosi voimakkaasti käytössä ja sitä kautta saisi ilmentää ikään kuin sitä Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Ja sitä tulee tavoitella, sitä ei pidä missään nimessä unohtaa. Me tarvitaan näitä asioita ja se tuodaan hyvin selkeästi sanassa esille, mutta tämä asia menee jotenkin niin kuin yli. On ihmisiä olemassa, joilla voi toimia armolahjat tosi voimakkaallakin tavalla, mutta jotenkin kun sitten puhutaan tästä hengen hedelmästä, se on tosi ristiriitaista, jos voidaan voittaa 1000 sielua, voidaan parantaa joukottain sairaita, voi tosi voimakkaita asioita näkyä, mutta samalla oma perhe on niin kuin hajoamisen partaalla. Ja jotenkin niin kuin ihminen jotenkin niin kuin ilmaisee monessa asiassa kärsimättömyyttä ja kiukkuisuutta ja niin edelleen. Tähän asiaan on meidät kaikki kutsuttu. Ei silloin väliä, onko ihminen pastori, onko hän sitten evankelista, onko hänellä joku tietty seurakuntavirka tai joku muu asia. Jokainen kristitty on kutsuttu siihen samaan asiaan, että Jumalan henki saisi aikaan meissä tällaisia asioita. Ja se on toisaalta ihan loogistakin. Yleensä tämän maailman ihmiset sanovat, että ihminen ei voi muuttua. Ja se on toisaalta ihan totta. Itsessään ei kukaan ihminen pysty muuttumaan. Mutta se Jumalan suuruus näkyy meissä kristityissä. Kun me katsomme taaksepäin, millaisia me olimme ja miten ollaan tultu eteenpäin. Mäkin muistan, kun vielä siihen aikaan, kun tulin uskoon, kun olin vielä aivan täysin raakille. Miten suurta itsehillinnän puutetta itsessäni oli, se näkyy ehkä parhaiten silloin, kun mentiin vaikka pelaamaan sählyä. Yhden kerran katkaisin sen, ostin uuden, toisella kerralla heitin sen. Tosi kovaa vauhtia, kun meni hermot ja viuhui sitten toista henkilöä niin kuin pään yläpuolelta. Silleen, niin kuin... Sitten huomasin, että tämä laji kannattaa kyllä lopettaa vähän äkkiä. Huomasin itsessäni, että olin niin kuin tosi niin kuin heikko hermonen. Ja joillakin voi olla tosiaan se 3 sekunnin sytytys. Ja Jumala tahtoo venyttää niitä sytytyksen aikoja. Ja leikkimielisesti ajatella erilaisia keinoja vähän niin kuin vauhdittaa sitä omaa kasvua. Että yksi voi olla sellainen, että ylipäätänsä menee naimisiin. Sillä saadaan jo paljon kärsivällisyyttä kasvatettua. Sitten kun hankkii niitä lapsia, jos Jumala niitä suo, niin kyllä kärsivällisyys on koetuksella. Mutta sitten jos ihminen vielä menee erehtyä ostamaan ranskalaisen auton. Näitä veljiä ja sisaria kun katselee, niin ei voi kuin ihailla, että he omistaa tosiaan ranskalaisen auton. He on niin kuin korkealla tässä asiassa. Mutta niin kuin sanoin, nämä ei ole semmoisia numeraalisesti mitattavia olevia asioita. Mä ajattelen tämän silleen, että tämä on matka. Tämä ikään kuin tie, mitä me kuljetaan, ja Jumala on aina meidän kanssa. Ja niin kauan, kun me pysymme siinä puussa kiinni ja pysymme hänen sanassaan, niin ei ole mahdollista, että päärynäpyy tuottaa omenoita. Ei ole mahdollista, että jos menet appelsiinipuusta poimimaan hedelmää, että löydät sieltä vaikka mansikoita. Ne löytyy ihan toisesta paikasta. Ja niin on myös näissä Jumalan maailman asioissa laita. Että vaikka näennäisesti me koemme kärsimyksiä, niin kuin puullakin elämän myrskyissä tulee myrskyä, tulee auringonpaistetta, tulee tuulta, tulee sadetta, tulee tulipaloja, tulee kaikenlaista. Ja sitten vielä mietitään, että kaiken takana on vielä viinitarhuri. Meidän taivaallinen isämme, kyllä hän huolehtii, että meissä se hedelmä kasvaa. Joskus me voimme raakileina maistua pahalta, mutta silti se on se sama hedelmä. Mutta se vaan vaatii aikaa kasvaakseen. Ihminen voi olla vanha ja viisas, ikään kuin hengellisissä asioissa, mutta ihminen voi myös olla vanha ja jäärä. Ja Jumala tahtoo meitä opettaa siihen, että kun meille tulee niitä erilaisia elämän haasteita, niin miten me valitsemme niissä tilanteissa, otammeko sen katkeruuden vai pysymmekö puussa ja otamme vastaan sen, mitä Jumala tahtoo meille tarjota. Mä oon viime aikoina lukenut kuningas Daavidin elämästä. Ja kun miettii esimerkiksi tätä hengenhedelmää, miten paljon hänellä oli mahdollisuuksia valita toisinkin. Mutta silti hän halusi seurata Jumalaa. Kun hän nuorena poikana voideltiin kuninkaaksi, hän pääsi kuninkaalliseen hoviin, kun Sauli oli vallassa. Hän soitti siellä kanteletta. Sitten hän joutui tämmöiseen tilanteeseen, missä huomasi, että Israelin Jumalaa pilkataan. Ja tarvitaan joku, joka uskaltaa kohdata Goliatin. Ja David oli ainoa. Jumala antoi hänelle sen tehtävän ja hän surmasi Goliatin. Ja yhtäkkiä hänestä viritellään lauluja. Ja Saul, joka silloin oli kuninkaana, ja hän sai kyllä tiedon siitä, että hänen kuninkuutensa on repästy pois. Hänen tilalleen valitaan toinen. Ja kun hän tajusi, että se on tämä David, niin ei muuta kuin keihästä. Keihästä olalla ja keihästä tämä tuo David, ja David joutuu väistämään. Sitten Saul laittaa hänet sotimaan, sotapäälliköksi, ja yrittää ikään kuin sotien kautta saada hänet surmatuksi. Sitten yrittää antaa tyttärensä vaimoksi, ja onnistuu siinä, koska toki niin kuin oli tämmöinen rakkauttakin ilmassa, ja yrittää ikään kuin tyttärensä kautta saada Davidia kuolemaan. Eli on paljon syitä Davidilla elämän varrella ollut erilaisia tilanteita, että on aihetta katkeruuteen. Ja sitten Davidille myöhemmin, sitten kun hän joutuu pakenemaan Saulia, ikään kuin tarjolla olisi, että tuossa se Saul kuningas nyt on. Käytä mahdollisuutesi. Hänen mukana olleet miehet vielä yllyttivät häntä siihen, että nyt on sun tilaisuutesi koittanut. Herra on tämä sinulle antanut. Ja David menee luolassa, kun Saul on siellä tarpeillaan miekan kanssa, mutta sitten omatunto alkaakin soimaamaan. Hän leikkaa vain viitan liepeestä pienen palasen ja palaa takaisin ja sanoo niille muille kanssa olleille, että mä en voi tehdä näin. Mä en voi koskea Herran voitelemaan kuninkaaseen. Ja kun Saul sitten lähtee ulos, David menee perään ja osoittaa sen, että todellakin Jumala on antanut tämän tilaisuuden, mutta myös osoittaa, että David haluaa seurata Jumalaa mieluummin, kun ottaa tämmöisen helpon tilaisuuden itselleen. Ja edelleen Sauli vain purkaa vihaa Davidiin ja jälleen jahtaa häntä pitkin maita ja mantuja ja erämaita, ja kun saa vihiä hänen läsnäolostaan ja polinpaikastaan. Ja leiriytyy sitten joukkojensa kanssa ja jälleen Davidille avautuu mahdollisuus surmata Saul, mutta hän ei teekään niin, vaan nappaa Saulin keihään ja astian. Ja jälleen osoittaa sitten etäisyyden päässä, että tässä nämä on. Jumala antoi jälleen mahdollisuuden, mutta minä osoitin sinulle laupeutta. Ja kun myöhemmin sitten Saul kuolee, David ei iloinnut. Kun myöhemmin hänen oma poikansa Absalom käy häntä vastaan, hän suri Absalomin kuolemaa. Vaikka olisi ollut täysin aihetta vihata koko sydämestään niitä, jotka hänet pettäneet. Toki Davidille kävi suuri ja raskas lankemus, kun tapatti oman sotaväkeensä miehen Uurian ja otti hänen vaimonsa itselleen Batsepan. Mutta Jumalan suuruus näkyy kuitenkin siinäkin, että vaikka näennäinen tappio on olemassa ja siitä tuli tietynlaisia seuraamuksia, niin silti Jumala senkin käänsi voitoksi ja sieltä saatiin kaikkien aikojen viisain kuningas Salomo. On näennäisiä voittoja, joihin tarttuessa voi silti saada tappion. On näennäisiä tappioita ja kärsimyksiä. Mutta Jumala osoittaa niissäkin suuruutensa kääntäen ne voitoksi. Kun me kohtaamme kärsimystä elämässämme, voimme ajatella, että onko se sitten vihollinen, joka pyrkii tässä minua lannistamaan ja kiusaamaan, vai onko se Jumala, joka sallii tämän tilanteen koetellakseen minua ja haluaa osoittaa suuruutensa tässä tilanteessa ja kasvattaa minua. Esimerkiksi tämä korona-aika. Tämä on meille ihmiskuntana aika iso koetus. Ja voidaan ajatella milloin mitäkin, vähätellä tai liioitella tai jotain muuta. Mutta ei ole mitään semmoista maailman tilaa, missä Jumala ei sallisi jonkin asian tapahtumista. Vaan hän tahtoo, että juuri tällaisena aikana, kun meillä on vaikeuksia, me kasvaisimme hänen hyvää hedelmäänsä, etsisimme hänen kasvojansa, pysyisimme siinä puussa, jossa meidät on kutsuttu olemaan ja kantamaan sitä hyvää hedelmää. Ei hän tahdo antaa meille pelkoa. Ei hän tahdo antaa meille epätoivoa. Ei hän tahdo niin kuin meitä niin kuin ikään kuin joutumaan kärsimään, vaan että me saataisiin voitto näistä asioista. Että me tiedämme, että mitä tahansa maailmassa tapahtuisikin, hän on kaiken yläpuolella. Ja tänäkin aikana sitten, kun harvemmin tapaamme ihmisiä, niin suoko Jumala meissä sen, että kun ihmisiä kohtaamme, olemme täynnä rakkautta, olemme täynnä iloa, olemme täynnä rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, uskollisuutta, hyvyyttä, sävyisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Että me jotenkin pystyttäisiin Jumalan avulla näkemään asiat kirkkaammin. Niin kuin itselläkin perheen isänä on tosi vaikeita tilanteita. Ja koen kyllä, että niin kuin perhe on Jumalalta tullut asia, että sillä kasvatetaan sitä tasapainoa itsessä. Ja kyllä täytyy myöntää, että todella monta kertaa olen huutanut. Todella monta kertaa on hermot mennyt. Mutta sitten on vähän semmoisia hullunkurisia tilanteita, kun lapsesta kielät heittämästä ruokaa. mutta sä et silti voi suuttua sille, koska se heittää niin hienosti. Meidän niin kuin toi toinen poika Into, niin kohta täyttää 2. Tykkää heitellä asioita, kiviä ja keppejä ja ruokaa ja autoja ja muita. Ja kun osuu sitten verhoihin jotain oikeasta pakettista ja ketsuppista asiaa ja siitä jää kyllä niin kuin hyvä jälki, niin kyllä se hienosti heitti. Tällaista Jumala voi saada aikaa, että katso vähän toisin silmiin niitä tilanteita, mitä meidän elämässä eteen tulee. Joskus olin sellaisella vanhalla pariskunnalla kylässä, uskova pariskunta. Olivat olleet 10 vuosia naimisissa ja tämä rouva kertoi, että kun oli semmoinen tilanne, mikä oli hyvin tavanomainen ja joku voi ajatella, miten se nyt tolleen teki. Niin tämä rouva sitten sanoi, että ei oikein voi suuttua, kun tämä on ollut tätä aina. Että hän tietää, että näin käy aina. Ei sitä voi suuttua. Aika tekee tehtävänsä meissä. Me emme koskaan muutu täydellisiksi. Tämä on matka, mitä me käydään. Me ei koskaan päästä tässä ajassa, tässä asiassa perille. Mutta silti Jumala tahtoo, että se meidän elämä aina tuottaa sen sadon. Satoi tai paistoi, tuli myrskyjä tai mitä tahansa, niin meidän murhe ei ole se, että kannanko minä hedelmää, vaan luottaa siihen, että kun me pysymme siinä kiinni, hän kyllä saa sen työn meissä aikaan. Hän vie sen työn päätöksen, hän saattaa sen asian perille, hän vie meidät perille. Hän on se uskon alkaja, hän on se kaiken perusta. Ei siis tehdä mitään kieltolistaa, että kun minä en tee tätä, kun minä en ajattele punaista apinaa, niin kaikki on hyvin. Vaan kun minä pysyn tuossa puussa kiinni, minä voin luottaa siihen, että vaikka tulee hankalia aikoja, vaikka minä lankean, vaikka minä selkeästi näin aina tuota muuta kuin sitä karvasta hedelmää, niin vielä jonain päivänä se asia kirkastuu ja minä saan kantaa sitä hyvää hedelmää, mutta se vaatii aikaa. Me ei saada unohtaa elää tätä elämää sellaisena kuin se on meille annettu. Me ei saada katkeroitua meidän taustoista, vaan meidän pitää pysyä hänessä kiinni. Hän kyllä pitää meistä huolen. Hän kyllä saa aikaa meissä sen hedelmän. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin se hedelmä aikanaan saa kasvaa. Laulan tähän loppuun vielä yhden laulun.
Mitä tehdä, mitä tunte ilman sinua? Mitä oisin, missä oisin, jos olisin ilman sinua? Vajoaisin, musertuisin, lahoaisin ilman sinua. Oisi kylmä pimeyttä, jos mä olisin ilman sinua. Niin sumea mä vain hapuilisin täällä ilman sua. Sillä sinä oot se, mitä mä tarvin, jotta hedelmää kantaisin. Sinun sanasi mä laitan toivoni. Vain sinulle ylistys kuuluu, yksin Jeesus on onneni. Sinussa kun elän, tiedän on turvassa. Kuka voisi minut kaataa, erottaa rakkaudestasi? Kuka voisi vihollinenkaan täällä tehdä yli sanasi? Kuka voisi olla vastaan, jos taivaan Jumala on mun puolellaan? Mikä voisi mennä vikaan, kun sinun varasi kaiken rakennan? Niin varma on sinun sanasi ikuinen kestää. Sillä sinä oot se, mitä mä tarvin, jotta hedelmää kantaisin. Sinun sanasi mä laitan toivoni. Vain sinulle ylistys kuuluu, yksin Jeesus on onneni. Sinussa kun elän, tiedän on turvassa.